Караганды орталыгындагы Ленин эскерткичинин башка жакка көчүрүлүүнө каршылык билдирген коммунист Бондаренко 2 тәүлүк бою психиатриялык эмканада устолган. Нааразылык билдирүүчүлөр муну бийлик адил иштеп отур дейди. Алайда медициналык мекемедегилер өздөрүнүн эч кандай заңды бузбагандыктарын мәлимдейт. Тақырып тәрптесин Мәншүк Асаутай жалгастырат.
Карагандылык коммунист Александр Бондаренко кала ортосундагы Ленин эскерткичин коргоймун деп 2 күн психоневрологиялык диспансерде жатып чыкты. Бул тууралуу радиомузга анын айелы Лариса Бондаренко кабарлады.
Он протестовал против сноса памятника Ленину.
Ол дүйшөмбү күнү Ленин эскерткичинин орнунан алынууна каршылык билдирген болатын. Сол күнү аны жана тагы да бир Андрей Цуканов деген белсенди азаматты полиция бөлүмчөсүнө алып кетти. Сол күнү сот болуп Цукановду 7 күнгө жооп таштапты. Ал менин күйөөмө кете бер деген экен. Алайда ал ғимараттан чыккан соң Айшайга карамастан аны психоневрологиялык диспансерге алып кеткен. Сонда 48 саат устап, сарсенбі күнү түстөн кийин жиберди.
Вообще 48 часов его продержали там и выпустили.
Дит радиомузга коммунисттин айели. Онун сөзүнчө, не полиция, не диспансер кызматкерлери Александр Бондаренконун диспансерге жаткызылгандыгы жайлы туустарына айтпаган. Онун айели күйөөн өзү издеп тауып алгандыгын айтып отур.
Не знал, где его искать. Я звонила по всем полицейским участкам, везде говорили, его нет, и просто логически пришли к выводу и пришли туда.
Орын алган жайтты сұхбаттасымыз қазіргі жүйеге қарсы шыққан азаматтарды осылайша жазалау адам құқығын аяқ асты етудің ең сорақы түрі деп бағалап отыр. Алайда Қарағанды қаласында орналасқан облыстық психоневрологиялық диспансердегілер өздерінің ешқандай заңға қайшы әрекеттерді істемейтіндіктерін айтты.
Мы соблюдаем букву закона просто очень скрупулезно, больше, чем другие службы.
Осылай деген Наталья Дмитриевна есімді диспансер қызметкері, диспансерге тек психологиялық ауытқулары бар адамдар келіп, өз еріктерімен немесе туыстарының келісімімен ғана жатқызылатындығын айтты.
У нас совершенно все лечатся только с их согласия. Это вообще нонсенс.
Айта кету керек, дүйсенбі 96 күні Қарағандыда 1975 жылы орнатылған Ленин ескерткішінің маңына коммунистер жиналып, оның басқа жаққа көшірілуіне наразылық білдірген еді. 40-тан аса адам Лениннің қолыңды тартты бұрандатып, қолдарына плакат ұстағандын. Коммунистердің пікірінше, 800 тонналық ескерткішті сол қалпында аман-есен көшіру мүмкін емес, сондықтан тиіспеу қажет екен. Дегенмен жергілікті билік дүйсенбі күні кешке ақ жаңа технология қолданып ескерткішті бөлшектеп кесуге кіріскен. Әкімшіліктегілер ескерткішке ешқандай зиян келтірместен жаңа орынға 1990-ның 19-ында алып барып қоятындықтарын айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.